Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo Eudoxie sy Aubin Ray ny tompopety amin'ity voalohany volana marsa ity anterinaire ny firaritsoa ho an'ireo Aubin sy Eudoxie. I Eudoxie moa dia misy ihany koa ny miantso azy hoe Eudoxie na Eudoxia, martiry maty tamin'ny taona 1700. Niaina teo ambany fanjakan'ny ampiroa Trajan moa i Eudoxie. Samaritanina ny bebaka izy io. Vehivavy mpanankarena tao amina tanàna antsoina hoe Heliopolis tao Liban izy, ary niaina tao anatin'ny rendrarendran'izao tontolo izao. Indray andro nisy mpitokamona ny tantara tamin'ny evanjely momba ny Lazara mahantra. Toy nary ny tomany Eudoxie ny bebaka izy, ary nozarainy tamin'ny mahantra avokoa ny fananany. Dia nandeha nihidy tany andran'ny fitokana monina tany an-tany hevitra izy. Nisy olontiany taloha izay tsipino izy io, tonga mba hiverina aminy, nefa maty tampoka tao io lehilahy io, ka noho ny vavaka nataony Eudoxie tamin'ny Kristy dia nitsangako velona ilay lehilahy. Nampangain'ilay governora tamin'ny zavatra tsy nataona izy noho izany, ka no elohina ho faty.
Izy aloha dia efa nasiny e.
I Masinda Aubin dia niaina tamin'ny 75 ka hatramin'ny 50. Teraka tao amin'ny diosezin'ny vanina izy. Mbola zaza dia efa voataiza tamin'ny hatsarantoetra. Vao nianandeha fotsiny Aubin dia efa nanalavitra ny tabataba ary nandeha nivavaka sy manantona an'Andriamanitra. Mbola kely dia efa tsapa sy tazana teny aminy fa tsy natao an'izao tontolo izao izy. Nankivy ireo fianakaviana nahita azy nandao ny tranondray ny ndray andro ny azo ny lalana nankany an-trano fitokana monina. Nivavaka sy ny fifadikanina no nahazahoany fiovoazam-panahy, ary ny oara mihitsy aza ny antsaram-panahy sy ny fitiavam-bavaka nataon'ireo mpitokamonina tranainy izay nahafatrapo tamin'ny fivavahana. Tsy misokatra ny masony Aubin raha tsy ho an'Andriamanitra. Ao an-trano ohatra dia tsy fantany izay miseho manodidina azy. Rehefa nivelany iray raha tsy maintsy mivoaka izy dia mivavaka ao am-pony, manao ny fifandraisana amin'Andriamanitra.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Indray andro ny rano lehibe anao any an-tanàna kely akaiky ny trano fitokana monina misy azy ireo Aubin. Rehefa vita niraka dia avy be ny orana. Ny fao andrivotra ny tafoka lena daholo ny olona tao an-trano. Akory nefa ny agaganyreto olona niaraka taminy tao fa Aubin irery ihany no tsy lena na dia randray mititi aza. Teo amin'ny 50 moa Aubin no voatindro lehibe amin'ny fikambanana, ary tamin'izany no namerenany indray ny hatsaram-piainan'ireo mpitokamonina tany am-boalohany sy nitondra ireo mpiray fikambanana aminy a tamin'ny kalimem-panahy sy ho ampitondratena ho amin'ny fahalavirariana. Rehefa maty ny eveka tao Angers dia niray hevitra ireo mpirehetra rehetra sy ny kristianina tao amin'ny diosezy io fa Aubin no fidiana ho eveka. Dia tsy nikely soroka izy nandray ny adidy mavesatra tamin'izany. Anisan'ny antsaram-panahy nampiavaka azy ny fitiavana sy ny fiantrana ho an'ireo mahantra, voafonja, marary. Ary indraindray aza dia mankahiry azy amin'izany zavatra ataon'izany amin'ny alalan'ny fahagagan'Andriamanitra. Indray andro ohatra raha nandeha anafaka vehivavy iray voafonja izy noho ny trosa, vao nahita azy ireo mpiampina dia nanome lalana azy. Afa-tsy mpiampina raha izay niseho tsy nahalala fomba ka tsy namela azy hiditra tao amin'ny fonja. Notsofony teo amin'ny tavany io lehilahy io ka lavo teo amin'ny tongony tsy nahetsika. Nihiditra izy avy eo, nafahany ilay vehivavy ary noefainy a nitrosany io vehivavy io.
fantatrao ve fa
ny dikany hoe iodoksimo a dia avy amin'ny fiteny grika izy io teny anankiroa ny oy a midika hoe tsara sy ny hoe doxa midika hoe fampianarana raha tambatra izany ny iodoksi a dia azo adika hoe fampianarana tsara ny aubin indray dia avy amin'ny teny latina izy io hoe albus midika hoe fotsy fa raha nytoetran'ireo mitondra ny anarana hoe aubin dia olona mahiratra marantsainy eo amin'ny fianarana ary havanany eo amin'ny fitenenana sy ny fanoratana tia mandray andraikitra ireo aubin ary mavitrika ary izy dia miseho mihitsy a amin'izay maizy azy izay le tolorana firariny soa ary any ianareo mitondra ny anarana hoe iodoksi a sy aubin dia mirary anareo hanana ny fitiavam-bavaka toan'ireo olomasina entinareo anarana eo moa ny fitiavana ny namana eo ihany koa ny fiantrana izay nampiavaka an'ireo olomasina ireo dia irarianay koa ho fampianarana tsara sy ho fotsy madio eo amin'ny fiarahamonina ny fiainanareo dia eto any koa no toloranay fiarabana ho an'ireo teraka ny voalohany volana marsy
irokitany finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitany finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB